tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Maalintii ugu horreysay ee uu xafiiska qabtay madaxweyne Joe Biden waxa uu ballan qaaday in talaabadiisa ugu horreysa ay tahay inuu dib ugu laabto heshiiskii dhinaca cimilada ee Paris, isagoo Mareykanka si rasmi ah ugu biiray heshiiskaasi bishii February 19-keedii. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa qoraal uu soo saaray ku yiri, heshiiska Paris waa mid aad muhiim u ah oo aysan dunida uga maarmin tallaabooyin wadajir ah oo ay arrintan ka qaadaan. Waynu ognahay taasi, waayo waxaanu gacan ka geysanay qaabeynteeda, waxaana u beddelnay mid dhab ah. Ujeeddadeennu waa mid fudud oo qaali ah, si dhammaanteen ay inooga caawiso masiibada ka dhalanaysa dunida oo sii kululaata, iyo adkaysi guud oo ay dunidu u yeelato saameynta cimilada sii kululaanaysa. Taasina waa isbeddel aynu durba aragnay, ayuu yiri. Heshiiska Paris waxa uu markii ugu horreysay bilowday sanadkii 2016, waxaa saxeexay 190 waddan, wuxuuna sameeyey yool lagu xakameynayay kororka cimilada dunida. Madaxweyne Obama ayaa xilligaasi gudbiyay in Mareykanku uu dhimi doono hawada kaarboonka 2026 ilaa 2028 sanadka 2025, balse bishii Juun kowdeedii sanadkii 2017 ayaa isagoo u sababeynaya dhaqaalaha iyo shaqaalahaba waxa uu madaxweyne Donald Trump ku dhawaaqay in Mareykanku ka baxay heshiiskii Paris. Maamulka Biden ayaa arrimaha hadda si ka duwan sidii hore u arkaya. John Kerry, ergay gaarka ah ee madaxweynaha Mareykanka u qaabilsan cimilada, ayaa bishii January 2020-keedii waxa uu ka sheegay kulanka fogaan aragga ee dhaqaalaha dunida ee Davos in tamarta cagaarani ay abuureyso tiro badan oo shaqooyin cusub ah.
The EU anticipates 2 million in different jobs here in the US until COVID. We had 5 years of steady growth in clean energy employment.
Midowga Yurub wuxuu rajaynayaa 2 million oo shaqooyin cusub, halkan Mareykanka ka hor inta uusan COVID iman waxaanu haysanay 5 sano oo korriinshaha tamarta nadiifta ah, waxaana ay abuurtay 3.3 million oo shaqo. India shan lab ayay shaqooyinku kordheen muddadaas, taasina waxay tijaabo la xaqiijiyay u tahay suuqa, iyadoo aanan la xadeynayn. Waana kororka dhaqaale oo na sugaya haddii aynu ka dhabayno dadaalkeenna.
Xoghaya Blinken ayaa sidoo kale sheegay in horeyna loo soo arkay, haddana la sii arki doono, innagoo dunida la falanqaynayna, ayuu yiri arrimaha isbeddelka cimilada heerarkooda kala duwan. Kulamada ugu muhiimsan ee dalalka aanu gaargaar iyo guud ahaan ula yeelanaynaba wadahadaladaasi waxaa hogaamiyaasha dunida aanu kala hadli doonaa kuna weydiisanaynaa, ayuu yiri, sida aynu wax badan u wada qabsan karno. Xoghaya Anthony Blinken ayaa sidoo kale sheegay in isbeddelka cimilada iyo siyaasadda sayniska aysan mar dambe ka maqnaan doonin doodaha ku aadan siyaasadda arrimaha dibadda, waxaana laga hadli doonaa, buu yiri, khatarta dhabta ah ee ka imaanaysa isbeddelka cimilada. Xoghaya Blinken ayaa sheegay in maqalka saynisyahanada ay udub dhexaad u tahay muhiimadda siyaasadda arrimaha gudaha iyo tan caalamiga ahba. Sidoo kale buu yiri waa u muhiim doodaha la xiriira amniga qaranka, soo galootiga, dadaalada caafimaadka dunida, iyo sidoo kale dhaqaalaheena iyo wadahadalada ku aadan ganacsiga, ayuu yiri Xoghaya Blinken. Waxaa kale oo uu ku soo gunaanaday waxaanu dib u doonaynaa dunida innagoo albaab walba gelayna. Taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.